Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paf!
Täna on 2020. Issand aasta, septembrikuu esimene päev. Head teadmiste päeva ja tere kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 168. Kuulema kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Susi Joosep Tartu.
Kuna on 1. september ning nii minul kui Joosepil on täna väga tähtis päev seoses järelkasvu esimese koolipäevaga, siis oleme me saate salvestanud ning hashtagiga spordireporter meile otse-eetris küsimusi edastada seekord Twitteris ei saa. Aga alustame saadet nagu ikka kombeks kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemas number 1 poole seda puhku otse loomulikult mitte mingit kahtlust. Selleks on Rally Estonia. Eesti ei ole peagi enam endine, sest reedest pühapäevani võõrustavad Tartu ja Lõuna-Eesti autoralli maailmameistrivõistluste etappi. Tegemist on Eesti tehnikaspordi ajaloo vaieldamatu kõrghetkega. Palju on räägitud, et see etapp saab teoks seoses koronaviiruse tekitatud kaosega terves maailmas ja ka siis autoralli maailmas, mis on kahtlemata õige, aga väga tähtis on minu mõelest rõhutada, et ainult koronaviirusest poleks piisanud, et Eestisse autoralli MM etapp tuua. Kõige selle alus on ikkagi olnud aasta kümnete jooksul, võib täitsa niimoodi öelda, Eestis kasvanud kultuurkiht autoralli vallas, mille pealt on siis viimase 20 aasta jooksul kasvanud välja tipsõitjad Marko Märtin, Urmo Aava ja Ott Tänak, kes on kõik praeguse Rally Estoniaga vahetult seotud. Aava peakorraldajana, Tänak suursoosikuna ja Märtin väga tähtsa asjapulgana. Ehk et see autoralli etapp ei ole ainult koronaviiruse kingitus Eestile, vaid see on ikkagi selle võimaluse nimel, et see üldse tuleb, et see saada on tehtud väga palju tööd ja fännatud rallit.
Jah, no sinu esimesed laused olid võrdlemisi pateetilised, ja, aga no, küllab siis võib seda praegusel hetkel endale lubada.
No, spordi, kui võtta nagu selle spordi, ütleme, valdkonna vaatevinklid, siis tegelikult no, see, et Eesti ei ole peagi enam endine, pärast autoralli etappi, aga see nüüd liiga suur liialdus ei ole.
No jah, jäägu see, aga tõepoolest, et ühel poolt võime vaadata Eesti autospordi traditsioon üldse laiemalt, mis on olnud väga tugevad mitte ainult viimased paarkümmend aastat, vaid ikkagi väga pikka aega igasugune autosport, igasugune motosport. Aga teise poolt tõepoolest võime tagasi minna siis Märtini perioodi, mis kindlasti on selline väga oluline vundament praegusele etapile ja kindlasti on väga oluline roll just nimelt sellel, et Ott Tänak on praegusel hetkel maailma absoluutses tipus. See, et ta on valitsev maailmeister, see võib-olla nii suurt rolli ei mängi, aga et ta on seal täiesti absoluutses tipus, see mängib rolli kindlasti. Ja kui vaadata seda perioodi, vähemasti spordimeediat, meediat laiemalt, siis no see paraleel on kuidagi kummaline tuua. Murdmaa suusatamine ja autoralli, aga paraleel on väga-väga palju. Eks siis kui me vaatame tagasi, mis toimus Eesti spordiväljal, kultuuriväljal 98. aasta detsembrikuus näiteks, 99. aasta alguses vahetult enne esimest maailmakarika etappi Otepääl, siis no selline vaimustus, ettevalmistusperiood, mis no ütleme, spordi kaugemaid inimesi ilmselt täiesti ära tüütas, aga no, see on väga sarnane. Eks siis, mis toimus 21 aastat tagasi, rohkem see no, on kuidagi, no, võiks see, öelda, et ja, täpi aga, pealt samasugune.
Jah, aga see on ka väga loogiline, sellepärast, et täpselt nii nagu murdmaa suusatamine tundus toona Eesti spordi vaatevinklist võetuna, noh, maailma vaatab kõige tähtsam spordiala peaga üldse. Noh, kergel kunstiline liialdus see siin on, aga kõige tähtsam talispordiala kindlasti. Siis noh, autoralli on praegu samasuguses, noh, kuidas öelda, no eri staatuses Eestis ja noh, see ei ole seotud ainult enda sportlase või sportlaste väga heade tulemustega, aga noh, see on selle ülioluline osa, aga ka tegelikult ikkagi just nimelt sellise aasta kümnete pikkuse jälgimisharjumusega, mis selle spordiala suhtes on olnud. Et noh, samamoodi nagu murdmaa suusatamist on eestlased harjunud aasta kümneid vaatama, siis noh, autoralli MM-sarja jälgimine Marko Märtini aegadel muutus ju selliseks tavapäraseks kuidas öelda, noh, spordirutiini osaks. Need igaõhtused rallipäeva kokkuvõtte, millel Olaf Suuder peale luges seal 2000. esimeses pooles, need olid ju tavapärane, ütleme sellise spordisõbra tavapärase programmi osa, need olid kohustuslik vaatamine. Ja sealt ongi tegelikult see ralli jälgimisharjumus nagu jäänud ja isegi vahepeal, kui Märtini ja pärast Märtini lõpetamist ja enne Tänaku tipsarjaga liitumist, vahepeal okei, Urmo Aava sõitis ka, aga mitte niivõrd kõrgele tasemele ta ei jõudnud, et ega seda rallit ikkagi jälgiti kogu aeg Eestis.
Jah, aga sportiku poole pealt ka natukene. Seis, mida me oleme ette lugenud päris palju, sõidetud 3 rallit, 4 rallit on jäänud, Ott Tänak on maailmeistrivõistluste üldarvestuses praegusel hetkel 38 punktiga 5. kohal, juhib Ogier 62 punktiga, nii et vahe on juba 24 punkti, Evans teine, Neuville Rovanpera on samuti Tänaku ees, ehk siis seis on selge. Koduralli, esimene koduralli, kindlasti Tänakul on see koht, kus tuleb võtta punkte tagasi. Ta läheb sinna selge favoriidina ja ta on seda ise välja öelnud. Tundub, et Hyundai on näidanud ka päris korraliku kiirust, vähemasti viimane Lõuna-Eesti ralli näitas, et see seis on ilmselt parem, kui nii mõnedki oleksid osanud arvata. Nii et selgelt võidukohustus on Tänakul olemas.
Kui toon ühe paralleeli veel selle OTP MK etappidega kunagi. Need ei olnud kunagi Eesti suusatajate jaoks laiemas sportliku tulemuse mõttes tähtsad. Need olid tähtsad ainult konkreetselt sellepärast, et oli vaja näidata tulemust kodupubliku ees ja tuua seda emotsiooni. Sellepärast MK-sarja üldvõidule Eesti suusatajad peaaegu mitte kunagi ei sõitnud. Kristiina Šmigun ühel aastal püüdis seda reaalselt ja eesmärgi pärast, aga tegelikult mitte kunagi seda ei tehtud. Aga Tänakul on praegu selles mõttes nagu 2 erinevat suuret korraga peal, ehk et ühel poolt ta peab tooma kodupublikule võidu, mida ta kindlasti ise väga tahab tuua ja alla selle ta ise õnnelik ei ole ja publik samuti mitte, teiseks on tal just nimelt vaja ka tuua, teha tulemust MM-sarja kokkuvõtet silmas pidades, et noh, tiitlid selle aastal proovida veel kaitsta.
Jah, kõik see algab siis reede õhtul Tartus, noh, kõik see tegelikult käib juba, kus Tartus on ringi käinud, siis neid inimese autosid näeb siin tänavatel päris palju, aga algab reede õhtul Tartus Eesti Rahva Muuseumi lähedal lühikene katse, kokku läbitakse 233 kilomeetrit, nii et tavapäraselt pisut lühem ralli. Aga see küsimus, mis ta siin sissejuhatuses või vähemasti lühikese teemakäsituse puhul tahaksin esile tõsta, on see, et väga palju räägitakse mitte ainult pealtvaatajatele seatud reeglite, ehk siis 16 000 inimest, 16 erinevat gruppi ja kes oma vahel kohtu ja nõnda edasi, aga kui palju kogu see formaalne reeglistik, reglement, mis on seotud korona perioodiga, mõjutab otseselt või võib mõjutada sportliku tulemust, sportliku esitust?
Seda ma ei oska sulle öelda, aga seda on kahtlemata huvitav jälgida. See on väga, väga õige point, mille sa välja tood, aga noh, seda saab nüüd jälgida, sest et eks see MM konkurentsis sõidetaksegi nüüd koronatingimustes ikkagi esimest korda. Aga läheme edasi ja teema number 2 ja püsime autospordi juures kahjuks.
Jah, aga seda siis märgatavalt teises tonaalsuses, kui meie esimene teema oli nimelt möödunud nädalal toimunud Kohila rahvarallil, sõitis üks võistelnud autoteelt välja, mille käigus sai 2 pealtvaatajast last vigastada. Viga sai 2 poissi, neist 1 10, teine 12 aastane ja kergemalt viga saanud poiss viidi laste haiglasse, raskemate vigastustega poiss Põhja-Eesti regionaalhaiglasse.
Mind väga häiris laupäeval Delfi pealkiri, milles rõhutati päev otsa, et nad seisid, et lapsed seisid keelatud alal. Minu meelest see oli lubamatu lähenemine sellele õnnetusele ja olukorrale. Ma tutvusin natukene selle rajaskeemiga, mida seal Kohila võistlusel kasutati, samuti vaatasin neid fotosi, mis on ümberringi, mis oli selle, ütleme, noh, õnnetuse üld muljest avaldatud. See õnnetus leidis aset sellel osal rajast, mis oli selgelt nagu asula sees, ja teiseks see õnnetus leidis siis aset laste mänguväljaku vahetus läheduses. On täiesti lubamatu, et võistluse korraldaja polnud sinna pannud inimesi tööle, kelle ülesõne oli seda osa rajast turvalisena hoida. Ja mitte teha mingiki vihjet sellele 10- ja 12-aastane laps on selles õnnetuses ise süüdi, on täiesti süüdimatu. Selles õnnetuses on süüdi, seal ei ole muud varianti, kui selles on süüdi võistluse korraldajad. Muud varianti lihtsalt ei ole. Ja võistlus korraldati Eesti Autospordi Liidu litsentsialusel, järelikult on süüdi ka Eesti Autospordi Liit.
Jah, no selles mõttes sa oled väga emotsionaalne siin praegu, aga ma olen tõepoolest nõus, et kui vaadata ka neid pilte, otsin tudeeris neid päris pikalt, siis tõepoolest seal on lastemängu välja kõrval ja kui siis lastemängu välja kui kõrvale, inimest, kes võibolla seal täpselt jälgiks, mis seal toimub, ei ole ja öeldakse, et lapsed lähevad seal natuke eemale ja nad lähevad
no siis ei ole
sinna
vaja
alale, kus ei tohi olla. No siis tõepoolest antud juhul on ikkagi tegemist korraldajate veaga tuleb teha ralli piisavalt turvaliseks, et sellises situatsioone ei saa juhtuda.
Läheme edasi teema number 3 ning räägime tennisest. Kuna meie saade on salvestatud, siis me ei saa siin kohal öelda, kuidas läks eile õhtul Anett Kontaveidil USA lahtiste esimese ringi kohtumine maailma edetabeli 53. Numbri Daniel Collinsi vastu, aga loodame, et see läks hästi ja edukalt sellepärast, et lootused ja ootused, mis on seotud Anett Kontaveidiga USA lahtiste eel, nagu me siin saates tegelikult juba eelmisel nädalal ka märkisime, on kõrged ning möödunud nädalal siis sellel Cincinnati turniiril, mis mängiti küll New Yorkis, veerandfinaal Naomi Osakaga kahjuks Kontaveidil läks lõpuks nurja, kuigi noh, šansid ka seal olid, see mäng võita olid päris head ning selles mõttes ootused Kontaveidi suhtes USA lahtisteel on kõrged ja Kaia Kanepi mängib oma esimese ringi kohtumise täna õhtul vastaseks maailma 55. Reket Katerina Siniakova.
Ja ma tulen väga põgusalt selle kohtumise juurde tagasi, mida sa mainisid, ehk siis Kontaveit ja Naomi Osaka. Mis väga positiivne oli see, et olukorras, kus teises setis 2-0 eduseisus murdepalli ei kasutamata, siis ta küll langes ära, aga kolmandas setis suutis taas ennast kätte võtta, ühesõnaga sellest mõõnaperioodist üle saada. See et mängu lõikes toimuvad sellised liikumised, selline sinusoidne mängu dünaamika, no see on naiste üksikmängus väga tavaline, aga see on väga positiivne, et kui seda suudab Kontaveit ka maailma seda võrd korralikul tasemel tennisisti vastu. Kindlasti väga kummaline või väga valus oli vaadata seda mängu lõppu, kus siis otsustavas setis 5-6 taga ja 40-15 eduseisus võrgu pealt ei suutnud ära lüüa.
Jah, see oli väga valus.
See oli ka väga valus, aga lihtsalt see noh, ütleme tähelepanek, mida me oleme välja toonud siin ka viimastel nädalatel, nais üksik mängus maailma edetabeli top 10 kohal vaid 4 mängijat. Pliskova, Kenin, Williams ja Osaka, nii et noh.
Teema number 4.
Teema number 4, vasaraheitja Kati Ojaloo sai Soomes toimunud võistlusel kirja uue Eesti rekordi. Tulemuseks mõõdeti 71 meetrit ja 50 sentimeetrit, kus juures oma isikliku tippmarki parandas 30-aastane Ojaloo enam kui 2 meetriga. Varem oli ta heitnud 68-16 ja parandas siis Anna-Maria Orelile kuulunud Eesti rekordit, mis mulu kevadel heideti 69-85 ja maailma edetabelis praegu on ta 14. Positsioonil.
Järgmisel kevadel näeme ilmselt huvitavat duelli selles mõttes, et kas olümpiamängul, Tokio olümpiamängudel kvalifitseeruvad mõlemad nii Ojaloo kui ka Orel või emb kumb neist või mitte kumbki. Igatahes Eestis on vähe kergejõustiku alasid, kus oleks niivõrd, noh, ütleme, kõrgel tasemel olemas selge konkurents, et noh, muidugi kümnevõistlus, meeste 400 meetri tõkkejooks, samuti ilmselt võib öelda meeste maraton ja naiste kaugushüppe, aga naiste vasareide on nüüd selles reas uhkelt sees.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paf.
Spordireporter jätkab ning meie viiendaks teemaks on jalgpall. Ja täpsemalt öeldes rahvusvaheline jalgpall. Eesti meeste jalgpallikoondist ootab laupäeval ees esimene kohtumine rahvuste liigas, kui võõrustatakse Ale Kokko Areenal Gruusia meeskonda. Samas sel hetkel, kui me seda juttu praegu räägime, ei ole lõpuni kindel, et see mäng tegelikult ka Ale Kokko Areenal toimub, sellepärast, et on endiselt olemas võimalus, mis ei ole nüüd mingi kaduv väike, vaid on täitsa selline väikene reaalne võimalus olemas, et Eesti jalgpalliliit otsustab mitte riskida tehnilise kaotusega ning viia see kohtumine mingile neutraalsele pinnale. Ilmselt on need kohad, mis selleks on valmis seda mängu võõrustama, on Küpros, Kreeka, Poola ja Ungari, kellel on Euroopa jalgpalliliiduga vastav noh, kokkulepe olemas, et nad on kiire etteteatamisega valmis võõrustama mänge, mida nende õiges toimumiskohas pidada ei saa. Ja kartused, et seda mängu ei pruugi saada Tallinnas pidada, on tõusnud seoses eelmisel nädalal ära jäänud Euroopa liiga kohtumisega Nõmme Kalju enne Smura Sloveeniast, mille mänguks ei olnud olemas, seda ei olnud võimalik pidada, sest mõlemast võistkonnast oli üks mängija annud positiivse koroonaproovi, mis tähendas, et mõlema võistkon ülenud liikmed tunnistati koheselt lähikontaktseteks ja nendel Eestis ei olnud mitte mingit varianti sinna väljakul minna, see oleks olnud seadustega vastuolus.
Jah, see olukord oli selles mõttes kummaline, et mäng võis toimuda põhimõtteliselt, aga keegi ei tohtnud seal mängida seetõttu, et kõik olid liigitatud lähikontaktseteks. Jah, ja siin põhiline küsimus on ikkagi seotud nende mängude puhul muu meelest ikkagi sellega, missugune on olnud reaktsiooni jalgpalliliidu poolt kui ka näiteks Nõmme Kalju klubi poolt. Ehk siis selline üldine seisukoht on selline, et Tervisamet tegi vale otsuse. Ma ei ole sellega päris, oitak, tahtsid kohe endaga vahel öelda?
Ei, ma ei tahtnud seda vahel öelda. Ma tahtsin seda öelda muidugi, et ei saa öelda, et Tervisamet oleks teinud mingi vale otsus, et nad ei teinudki mingit otsust. Otsust tegelikult ei tehtudki, vaid lihtsalt järgiti reegleid, mis Eestis kehtivad. Tõsi on küll see, et noh, näiteks, keda ma nagu üks asi, keda mu hurjutada tahan, on sotsiaalminister Tanel Kiik, kelle võrdlus Saareva võrkpallimänguga oli ebapädev igast, peaaegu põhimõtteliselt igast nagu aspektist, mida sa üldse võimalik teha, sest et seda Kalju Muura mängu võrrelda Saareva võrkpallimänguga, seal oli väga palju asju, milles nad lahknesid. Ühel oli publik, teisel ei olnud. Ühel olid mängijad testitud, teisel ei olnud. Üks oli siseruumides, teine ei olnud. Aga see ei ole tegelikult praegu nüüd, noh, ütleme sellesse teemasse. Lihtsalt ma selle, tahtsin selle asja ka ära märkida sellise kõrvalmärkusena.
Muu meeles siin natukene kerkib esile selline suhtumine, et nii-öelda võõraste puhul tuleks seadust järgida, aga omade puhul mitte niivõrd. Et muu meelest tuleks jalgpalli ringkondades uhkust tunda, et need reeglid on niivõrd ranged, oluliselt rangemad kui mujal ja need reeglite tõttu põhimõtteliselt suudeti väga ohutult toimetada mängijad siia ja suudeti need reeglite tõttu ka avastada see korona juhtum ja see ongi seotud sellega, et jalgpallis on need reeglid väga ranged olnud ja tuleb uhkust tunda, et nii ranged reeglite tõttu jõuti situatsioonini, et kindlalt võib mäng ära jääda.
Aga jalgpall ei tunne mitte sellele uhkust, vaid nad tunnevad kahetsust, et see mäng ära jäi ning asjade reaalne seis on muidugi see, et Euroopa riik, kus säärastes olukordes oleks see mäng ära jäänud, oleks olnud noh, väga vähe võibolla peaaegu mitte ühtegi. Ehk et sarnastel tingimustel on enamik Euroopa riike olnud nõus, et jalgpallikohtumised võivad toimuda, kui need mängijad, kes platsile lähevad, on annud negatiivse koroonaproovi. Vaatamata sellele, et seal võistkonnas on olnud mõni positiivne proov. Ehk et see lähikontaktsus ei ole enamikes Euroopa riikides olnud, enamikes vaid noh, peaaegu kõigis, ja olnud probleem, et võistlused ära jätta.
Jah, aga kuna algamas on rahvuste liiga, siis natukene sportliku poole pealt ka.
Jah, no Eesti koondisel selles mõttes väga huvitav seis, et ilmselt näeme esimest korda väljakul kahte teismelist jalgpallurit, väravaht Karl Jakob Hein 18-aastane ning 19-aastane Georgi Dunjov Itaalia, siis eelmisel ajal kõrgligas mänginud Spalli klubist on esimest korda koondise kutse saanud, ma usun, et nad ka, Hein on üpris kindlasti esiväravaht ja ma usun, et ka Dunjovi lülitamine põhikoosseis on üpris tõenäoline. Puudu on Erik Sorga, jätkuvalt muidugi Ragnar Klaavan, keda nii pea koondisesse ilmselt või peaaegu üldse, ilmselt elame üldse oodata ei olegi, aga noh, mängud Gruusia ja Armeeniaga, Gruusiaga kodus Armeeniaga võõrsil eesmärk peab olema vähemalt 4 punkti teenida.
4 lausa?
Vähemalt 4. Eesmärk. See, noh, kui tuleb vähem, noh, siis tuleb hinnata asjaolusid, aga eesmärk peaks olema saada vähemalt 4 punkti.
Spordireporter. Spordiskrubi pinget. Paff.
Spordireporter jätkab oma 1. septembri saadet. Joosep Susi asub jätkuvalt Tartus, mina Ott Järvela, Tallinnas Kuku Raadio stuudios ning meie saate kolmas osa on ette nähtud nagu ikka kuulajatelt laekunud küsimustele vastamisele ning neid küsimusi on täna no jällegi meeldivalt mitmekesiseid. Alustame küsimusega NBA kohta. Mart, kes eelmine nädal ka meil NBA kohta kaks küsimust esitas, on täna pärinud osaliselt samal teemal, mis eelmisel nädalal ehk, et teemaks on suures plaanis Luka Doncic. Küsimus kõlab. Luka Doncic saavutas teisel NBA-s mängitud hooajal hiilgavalt statistilised näitajad, aga Dallas Mavericks piirdus playoffi esimese ringiga, kus jäädi 2-4 alla Los Angeles Clippersile. Kas see vähendab natukenegi Doncici ümber valitsevat vaimustust, mis tundub minu maitse jaoks selgelt liialdatud? Pärib Mart.
No ei tea, Luka Doncic on see ühel poolt, keda Eesti meedia, aga ka mingid Euroopa piirkonnad armastavad esile tõsta. Ehk siis kui me loeme korvpalli uudised, siis on ikkagi LeBron ja Luka Doncic. Nii et ma arvan, et see ei muutu, aga
ta muutunud, lihtsalt... ta muutunud tegelikult ju Euroopa korvpalli suursaadikuks Ameerika Ühendriikides ja NBA's. No nagu varem, no oli, ilmselt oli, no Dirk Nowitzki oli seda pikalt, ma ei oska öelda, kas ta ka oma karjääri viimastel aastatel veel seda oli, aga no praegu on selgelt Luka Doncic selleks saanud.
Ja kunagi oli Toni Kukoč. Aga loodati kindlasti, et Ricky Rubio tuleb ja hakkab tegema, aga niivõrd mitte. Aga piisab, kui vaadata puhtalt statistikat. Ja no näiteks, kui me mõlemad otsisime siin natukene välja midagi Doncici kohta, et kuidagi kontekstualiseerida Doncici fenomeni playoffi mängudes, siis ta on viies NBA mängija, NBA ajaloos, kes viskab keskmiselt 30 punkti, võtab 8 lauapalli ja annab 8 resultatiivset söötu keskmiselt siis mängus playoffis.
Ja ühes playoff seeres, mitte playoffis
üldiselt. Ja teised, kes siis ka sinna viie olka kuuluvad, on Michael Jordan, Oscar Robertson, LeBron James, Russell Westbrook.
Väga muljetavaldav seltskond. Ma otsisin ka ühe sellise mõnusa fakti välja, ehk et Dallas Mavericksi Doncici koduklubi omanik Mark Cuban, kes on selline tuntud koloriitse ütlemisega vana ja no selline NBA üks värvikamaid ja tähtsamaid klubi omanike, ütles, et kui tema küsite, et kuivõrd kaugel on ta nõus minema selle nimel, et Doncicit ikkagi Mavericksis hoida, siis ta ütles, et kui ma peaksin valima oma abikaasa ja Luka Mavericksis hoidmise vahel, siis kohtume minu advokaadibüroos, kus mu lahutust ette valmistatakse.
Ehk et, no jah.
See on see Kuubani kujundlikkus.
Ja, aga no teiselt poolt kindlasti, et Doncici peale on ikkagi Dallas mäng paljuski üles ehitatud, seda ühel poolt, aga teiseks ikkagi see, mida Doncic näitas näiteks kohtumises, kus ta viskas vist 7 viimast punkti Dallas eest ja seal hulgas veel viimase sekundi 3 punkti vise, ehk siis ta on ikkagi suur fenomen ja see, et on Euroopas pärit, no see ikkagi lisab värvi.
Ma ise vaatasin pühapäeva õhtul seere viimaseks jäänud mängu, kus mille Mavericks Clippersile kaotas. No Doncicil, no ilmselt tema standardite järgi oli selline veidikene parem päev kui keskmine, aga ei midagi nagu täiesti hiilgavat, aga sellele vaatamata, noh tema võimekus üks-üks olukordades, seda oli fenomenaalne vaadata ja noh see oli ka nagu huvitav ja omapärane vaadata, kuidas ikkagi Clippers teda igate pidi kartis tegelikult reaalselt, lihtsalt üle Dallase meeskond ei olnud suuteline seda Doncici vägevus seda puhku ära kasutama.
Ma lihtsalt ütlen nii palju, et Ljubljana kott on 21-aastane praegu. Ja see ütleb ehk nii mõnda, aga läheme edasi küsimustega. Sander küsib, Paide kaotusest Vilnius Žalgirisele, saan ma aru, aga kuidas on võimalik, et Levadia ei saanud jagu Fääri saarte klubist?
Ma vaatasin seda kohtumist, mille Levadia siis kaotas Fääri saarte klubile Torshavni B36 tulemusega 3-4 lisaajal, normaalaeg 2-2. Ja noh, selle kohtumise Levadia mängis nagu ise sõna otseses mõttes noh, täiesti nagu lapsikul moel maha. Ehk et vastasel lubati lüüa 3 väravat peaga pealöökidest, mis tulid siis on ju äärdeltunud senderuste järel, mille kaitsmisel oli Levadia noh, täiesti nagu noh, lubamatult passiivne. Mängu pildi poolest, ilma naljata, ma olen Levadiat selle hooajal päris palju näinud, see oli Levadi üks selle hooaja vaatat äkki isegi üks paremaid esitusi, aga üks konkreetne element, millega kaitses absoluutselt hakkama ei saadud ja seetõttu lubati sellel Färisaarte satsil, kes tõesti ei olnud mitte midagi erilist, ennast konkurentsist lülitada ja noh, see oli väga tülgastav kaotus, veelgi tülgastavam kui see, mille Flora sai siin üleelmisel nädalal Mariampole suuduva käest meistrite liiga esimeses eelringis. ja Eesti klub, Eesti klubid tervikul on siis praeguseks pidanud kolm mängu ja nad kõik kolm kaotanud.
Ja, aga kui me vaatame Eesti sportlasi, siis leidub ja ka võistkondi, leidub vähe võistkondi sportlasi, kes kõige olulisemal hetkel või kõige olulisemas kohtumises, kõige olulisemal võistlusel suudavad maksimum tulemuse välja võluda.
Aga see pole mitte ainult Eesti sportlastele omane, see on kogu maailma kõikide riikide sportlastele omane, ma väidan.
Ei. Paljud teised rahvused suudavad sellise pingesituatsiooniga paremini toime tulla. Ja ka on Eesti sportlasi, kes on just sellised, no näiteks, ma olen ikka toonud näiteks Jane Kõiglane, kes suudab just nimelt selle situatsiooni enda kasuks panna mängima. Kogu selle publiku kaasaelamise, kogu selle, ütleme, pinge. Seda naudita vaadata. Ja on teisi ka sellised sportlasi, aga... No toome ikkagi Eesti jalgpalliklubid statistikast mõne näite. FC Flora, 26 hooaega, kaks korda on edasi pääsetud. 26 hooaeg käib, kaks korda on edasi pääsetud.
26 euros on hooaeg. See on muidugi tõsi, et ajalooline taak on asi, mis võib tipspordis sooritust väga olulisel määral mõjutama hakata. FC Flora puhul ma olen kindel, see nii ka on. Levadia puhul eurosarjas tegelikult ajaloolist taaka ei tohiks olla, aga lühiajaline halb seeria on neil paraku juba ette näidata, et vist nüüd neljandat hooaega järjest langesid esimeses ringis välja ja eks see hakkab painama ja suruma, aga sellistest painetest ja pingetest ja teemonitest üle olemine ongi see, milles nagu tipsport tegelikult seisneb, kes seda suudab, see võidab ja kes ei suuda, see kaotabki. Ja Eesti jalgpalliklubidel eurosarjades on praegune hooaeg totaalselt untsu läinud. Eile selgus Flora vastane nüüd Euroopa liiga teises eelringis, kuhu meistrite liigast välja kukkunana siis pudeneti. Seal minnakse vastamise Islandi meistri KR Reykjavikiga mäng saadi koduväljaku eelis loosiga ja ma ütlen, et, et kui seda mängu ka ei võideta, siis on ikka seis, mis ma siin ikka mingit võrdust toon, aga see on täiesti võidetav mäng. See Reykjavik ilmselt on natukene nõrgem vastane, kui oli see Suduva. Ehk Flora peab selle mängu võitma.
Jah. Klaara küsib, möödunud nädalal nägime, kuidas USA sportlased võtsid klubide omanikud ja võistluste korraldajad, nii-öelda pantvangi, kui NBA's ja MLS'is leidis aset tööseisak ning näiteks Naomi Osaka keeldus Cincinnati turniiril esmalt poolfinaali mängimast. Kui palju võimu sportlastel siis tegelikult on?
Ma olen seda juba mõnda aega rääkinud siin, nagu see Klaara oleks nagu minu mõtteid lugenud selle küsimusega, et sportlastel on võimu küll tegelikult. Kui nad oma need hetked õigesti valivad, neil on võimu väga palju. Eelmisel aastal oli vast selline kõige rohkem sündmus, mille käigus kõige rohkem seda võimul nägi ja oli võimalik tunnetada, oli tegelikult naiste MM-finaalturniir, mida USA ja Megan Rapinoe niimoodi domineerisid, et Megan Rapinoe puhtalt mõne žestiga, mitte üldse midagi sõnades öeldes, vaid mõne žestiga väljakul suutis välja vihastada Donald Trumpi. Ja see oli nagu see on näitaja, eks ole. Aga praegu, ütleme, kui küsimus on, kui palju võimu on, praegu oli võimu niivõrd palju, et kõikide NBA klubide kodusaalid muudetakse USA presidendi valimiste ajal valimisjaoskondadeks. Ehk et antakse üks selline suur hääletusjaoskond tehakse juurde, kus on võimalik käia inimestel hääletamas ja ei ole üllatus, et NBA klubide mängijad ja enamik ka nende toetajaid on demokraatide valijad, kus juures enamik klubiomanike USA profispordis mitte ainult korvpallis, vaid üldiselt on pigem ikkagi reeglina vabariiklaste leeris.
Ja ma tulen korraks ainult selle Naomi Osaka juhtumi juurde. Minu arvates tal on selleks täielik õigus, mitte mängida, aga ma ei ole päris kindel, et sellised väljaütlemised ja teod spordile laiemalt hästi mõjuksid ja tuleksid kasuks kuidagi tegelikult spordi funksioonile olla mingis mõttes selline diskussiooni platform ja nõnda edasi. Ehk siis ma arvan, et spordi väljal avalikud reaktsioonilised poliitilised sõnumid üldiselt head kaasa ei too, isegi kui nende ütleme selline poliitilise laetus ei ole väga, väga suur, aga üldiselt loomulikult kõikidel sportlastel minu arvates ei peaks olema rohkem poliitilist võimu või üldse kaasarääkimisõigus kui teistel avaliku elu tegelastel, aga kõigil on õigus avaldada arvamust, võtta poliitilisi hoiakuid, täpselt nõnda samuti ka sportlastel, aga sportlased lihtsalt nagu ka teised avaliku elu tegelased peavad arvestama, et neil on väga suur vastutuskoorem ja nende sõnal on kaalu. Ja seda tuleb positiivselt osata ära kasutada, kes tahab poliitiliselt ära kasutada. No, palun väga, kõik inimesed võivad seda teha.
Just. Rasmus tahab teada. Eilne Eesti Päevaleht kirjutas kergejõustikus katsetatud muudatusest, kus kaugus hüppes pääsevad viimasesse vooru kolm paremat, kelle tulemused nullitakse ja võitja selgub ühe hüppe põhjal. Mida sellest süsteemist arvata tahab Rasmus teada?
No siin on väga palju reaktsioone olnud ja kaugushüppejad ise on selle väga selgelt vähemasti sellise formaadi hukka mõistnud ja ka Erki Nool näiteks meie koduvabariigist on selle hukka mõistnud. Mu meelest on siin natukene laiem küsimus, mis on seotud kergejõustikuga. Ühel poolt loomulikult on see lihtsalt harjumuse küsimus. See on harjumuspäratu ja me oleme kergejõustikus harjunud, et kõik on harjumuspärane. Aga teiselt poolt see sõltub natukene taotlusest, ehk siis missugust oskuste ja juhuste vahelist dünaamikat soovitakse. Et tegelikult isenesest, kui vaadata kaugushüpet nii-öelda inimese perspektiivist, kes ei ole kaugushüpet väga palju vaadanud, siis selline suurem juhuslikkuse sisse toomine, mis on tegelikult igasugune võistlus. Olimpiamängud on ka väga, väga suure juhuslikkuse aspektiga, kuidas sellel konkreetsel võistlusel läheb. Aga nüüd tahetakse seda juhuse rolli veel suurendada, ehk siis viia see ainult ühe hüppeni. Ja see sõltubki sellest, mis on taotlus, kui palju me tahame, et oskustumine eriks juhuse üle.
Nii on. Ma ise eile mul Twitteris õnnestus sel teemal veidikene sõna võtta ja mul turgatas pähe üks mõte, mille ma seal Twitteris ka sõnastasin, ehk et noh, see, mida teemant niigas katsetati, et see on minu mõelest crap ja see on halb variant ja see ei ole üldse õige ja kuigi ma toetan seda, et väljakoladel jätkataks klassikalise võistlusmudeliga, siis ma möönan, et noh, teleajastul ei pruugi see olla reaalne, et kergejõustikul eriti väljakualadel on vaja ennast telegeenilisemaks muuta ning mõtete urgas mul vähe on see, et äkki kaugushüppes näiteks ja ka teistel väljakualadel peale kõrguse teiba saaks teha ju play-offi. Ehk et loositakse tabel finalistide vahel ja igas paaris on mõlemal osalisel kaks katset ja parem läheb edasi. Ja siis noh, niimoodi play-off puud mööda ronitakse lõpuks esikoha suunas. Et see siis väärtustaks rohkem stabiilsust kui seda tipphetke.
Ja, sest tegelikult mida soovitakse on fookuse nii-öelda määratlemine. Ehk siis me tegelikult teaksime konkreetselt, kunas toimub võistluse kõige olulisem hetk. See on see, mida paljudel spordialadel ei ole, mis ongi näiteks jalgpalli, korvpalli, võlu tihtilugu. Aga me tahame...
Ja mis on ka murdmasuusatamise eraldi stardivõlu, aga sellest võlust saavad aru peale eestlaste, soomlaste, rootslaste ja norjalaste mitte keegi.
Jah, aga murdmaasuusatamise võistlus on siiski autonoomne, jalgpall ka, korvpall ka, aga kergejõustik peab ikkagi konkureerima teistega, ehk siis mida selgem fookuspunkt see on, seda lihtsam on teleülekandes seda kajastada. Nii on.
Spordireporter. Spordis kruvib pinget. Paf!
Spordireporter alustab oma lõpusirgega ning nagu saadet alustasime autoralli teemadel, siis sel teemal ka lõpetame. Kõik Eesti uudisportaalid on eeloleval nädalavahetusel kõige kõrgemas lahing valmiduses, sest Rally Estonia, mis on esimest korda autoralli MM-sarja etapp, on klikkide ja liikluse tootjana vägev on sündmus kui üld laulupidu. Ma olen selles väga veendunud. Tegemist on mastaapse väga suur tähelepanu pälviva sündmusega, milleks valmistutakse või milleks valmistumine on, noh, nagu tippvõistluste puhul ikka kestnud pikalt. Samamoodi elati ju päev päevalt üha intensiivsemalt ja detailsemalt kaasa ka esimese OTP MK-etapi ja samuti näiteks ka üleeelmise aasta jalgpalli UEFA superkarika finaali toimumisele. Polnud ju ühtegi nüanssi, mis ei oleks ületanud uudiskünnist, täpselt nii ka praeguse autoralli MM-etapi puhul. Aga selle vahega, et seekord on see tähelepanu minu mõelest ikkagi olnud veelgi põhjalikum ja pöörasem ja selle nädala jooksul krutitakse ainult sinna veel pöördeid juurde. Aga kui võistlus on läbi ja võitjad selged, on esmaspäeva hommikul paslik esitada küsimus. Kas ja mille pärast on Eesti pärast Rally Estoniat parem paik? Ja proovime sellele küsimusele juba praegu, Joosep, sinuga siis küsimus, vastuseid leida.
Kohe sissejuhatus oli väga hüperpoolne selles mõttes, et polnud ühtegi nüanssi. Noh, loomulikult neid nüanssi oli palju. Ja, aga ma annan andeks sulle, et sa oled täna pateetiline.
Kuule, mina andsin sulle andeks muuses selle, kui sa Kati Ojalo Eesti rekordist rääkides kasutasid sõnapaari uus Eesti rekord, mis teatavasti on noh, rohelise spordiajakirjaniku kõige suurem viga, mida ta üldse saab teha. Ehk et Eesti rekord on automaatselt uus. Miks sa seda uus ütled sinna?
Rangelt võttes pole see muideks väär, keelelselt ei ole see väär, võib olla ka vana Eesti rekord. Nii, aga, nii, vana Eesti rekord.
Nii, aga räägime nüüd
viis aastat tagasi, vana Eesti rekord.
Ja mille poolest
kui võib olla vana Eesti rekord, siis võib olla ka uus Eesti rekord.
Mille poolest nii, on aga, Eesti esmaspäeval parem paik?
No ma arvan, et Eesti ei ole Rally Estonia tõttu kuidagi parem paik, aga ma natukene sõnastaksin ümber selle küsimuse, et mida muudab Rally Estonia või mida toob edaspidi kaasa. Ühel poolt ma alustaksin sellistest lühiajalistest küsimustest, et kindlasti kogu spordivälja tähelepanu on suunatud Rally Estoniale, ehk siis see on see periood, kus ta on täiesti absoluutselt noh, Eesti tähelepanu keskpunktis. Mis annab loomulikult võimaluse erinevatel spordialaliitudel või mida ainult spordiväljal, vaid ka kultuuriväljal laiemalt võtta vastu ebapopulaarseid otsuseid või teha midagi sellist, mida ei taheta, et see tähelepanu keskmesse läheks. Aga no kindlasti väga oluline tunnus on see, et inimestele, kellele ralli ei sümpatiseeri, on tegemist väga ebameeldiva perioodiga ja nagu ikka need nähtused, mis on mingil moel väga populaarsed, siis neil on ka väga-väga palju altkulmu vaatajaid, eriti ralli puhul, mis on seotud paljude nii-öelda negatiivsete stereotüüpidega, aga see on teine asi. Ilmselt sinu küsimus oli suunatud natukene pikemasse tulevikku. Eks siis mida toob kaasa Rally Estonia pikemas perspektiivis ja mina jaotaksin selle kaheks. Ühel poolt mõtleks sellele võib-olla, mida ta toob kaasa puhtalt ralli või spordivälja siseselt. Ja teisel poolt, ehk siis mida võiks siis Rally Estonia võib-olla kaasa tuua natukene laiemalt. Nii et ma küsin sult alguses, et mida ta muudab ralli maastiku siseselt.
No kas Eesti või maailma?
No mõlemat.
No Eesti siseselt muudab ta selles mõttes, noh, ma usun päris palju, et ta annab noh, seda vaimustust. See Eestis toimuv MM-etapp on selline uus vaimustuse allikas, mille pealt noh, õnnestub ja on võimalik päris pikalt seda palangut, mida Ott Tänak on mitu aastat üleval hoidnud, veelgi pikendada. Ehk et kui juhtub see, et näiteks Tänak mõne aasta pärast karjääri lõpetab, siis ma usun, see kodus MM-etapi mälestus on see, mis aitab seda autoralli mälestust veel või autoralli vaimustust pikalt üleval hoida ning kahtlemata, kui see etappi noh, korraldamine õnnestub, siis on võimalik, et see etapp hakkab ka siin teatud regulaarusega käima, mis oleks kahtlemata väga vägev. Ja, mis ta, no, mida ta maailmas muudab, noh, toob, noh, pigem mul on tunnet, et maailmas see mõju on selles mõttes ühekordne, et see on see koht, kus naastakse koroonapausilt. Et ma ei usu, et seal, noh, kas ta nagu mingis muus mõttes hiljem jääb maailma ralli ajalukku kuidagi nagu märkimisväärse võistlusena, see sõltub sellest, mis selle võistluskäigus juhtub.
Jah, seda ühel poolt üldiselt, ma arvan, kõikidel tasanditel, et ka see Rally Estonia väga suuri mingisuguseid küsimusi veel või tulemusi kaasa ei too, aga ma ütleksin nii palju, et Rally Estonia, ütleme selline positsioon, sõltub sellest, mida tegelikult hakatakse pärast õnnestunud korraldust sellega tegema. Kui võrd suudetakse kehtestada see mingisuguse regulaarsusega toimiv autoralli MM-etapp näiteks, kuidas suudetakse veel edasi reklaamida seda, mida ühe sõnaga tegelikult tehakse selle Rally MM etapiga, mis on juba toimunud. Ehk siis tegelikult põhitöö ikkagi algab just nimelt esmaspäeval, ma arvan.
Ja sellega ma olen kahtlemata nõus, et see võistlus tuleb ära teha ja siis tuleb hakata seda nagu, kuidas öelda, selle pealt intresse teenima.
Ja sellega tööd tegema põhimõtteliselt, jah. Ütlem see, jah.
Aga nüüd on meil aeg liikuda soovituste juurde, sest saade hakkab läbi saama.
No kui me siin Rally Estoniast rääkisime, siis soovitan Rally Estoniat ja neile, kellele üldse ralli ei meeldi ja see suur melu ei meeldi, siis ma soovitan tartlastele nädala lõpuks üldse ära sõita siit kandist või lõuna Eestist.
Mina aga soovitan vaadata laupäeva õhtul Eesti Gruusia rahvuste liiga jalgpallikohtumist ning loodame, et too mäng kujuneb Eesti vaatevinklist vähemalt sama kauniks nagu järgnev muusikapala Egert Milderilt nimega Georgia. Close the door behind. Fucking scared I don't look back. Feels like failure my whole body. You're shaking me today. I got to let it go, 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 go. I don't have to be strong anymore. Even if I go through storms from now on, just got to let it. I keep you on my mind, but I don't want.
guide me, what first gave me, makes me strong. I just had to go, 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 go. There's still so much more to discover. If you wanna see more, you have to let it go. I keep you on my mind. For this time, but I keep you on my mind, Georgia, my mind.
Spordireporter. Spordis kruvib pinget. Puff.